aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 26 ianuarie în calendar. La microfon, Vyacheslav Tutunaru
și Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Timpul, probabil mai întâi, după o noapte geroasă în care mercurul din termometre a coborât până la pragul de minus 7 grade, pentru ziua care a început, meteorologii anunță temperaturi blânde și ninsori slabe pe tot cuprinsul țării.
Maxime de 2 grade Celsius vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor urca până la 3 grade, iar în sudul țării, termometrele vor arăta 5 grade Celsius.
Care este tema discuției din această dimineață? Rusia a început manevre militare în apropierea graniței cu Ucraina, cu mii de trupe și zeci de avioane de război, după ce Kremlinul a acuzat Washingtonul de escaladarea tensiunilor, prin faptul că a pus în alertă în jur de 8500 de soldați americani care ar putea fi trimiși să sprijine forța de reacție rapidă NATO în țările din flancul estic, în eventualitatea unei invazii rusești în Ucraina. Armata rusă a anunțat pe 25 ianuarie că a lansat exerciții care implică aproximativ 6.000 de militari și cel puțin 60 de avioane de luptă în regiunile Rostov și Krasnodar de lângă Ucraina și în peninsula ucraineană Crimeea, anexată abuziv de Rusia în 2014. Agențiile de presă ruse au citat districtul militar de sud al Rusiei, descriind manevrele cu muniții de război drept un control al pregătirii pentru luptă. Despre atmosfera din Ucraina, colega noastră Valentina Ursu a discutat cu expertul Leonid Litra de la Centrul Noua Europa, o organizație neguvernamentală de la Kiev. Amănunte imediat în timpul emisiunii.
Va urma apoi tradiționala rubrică matinală Realitatea cu amănuntul, cu noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan. Colegul nostru scrie despre haosul generat de nerespectarea regulilor impuse de autorități.
Din cei 30 de ani de independență, am văzut sute și mii de cazuri care mi-au întărit ideea că în Republica Moldova o regulă e să ocolești regulile, să-ți rezolvi problemele altfel decât îți cere legea. Pot fi aduse sute și mii de exemple cu evaziune fiscală, cu luare și dare de vită, cu tot soiul de mișmașuri care ocolesc regulile.
Detalii aflați în partea a doua a ediției, când vom difuza și o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de William Totoc, astăzi despre teze și ipoteze în jurul întrebării cine a trădat-o pe Anne Frank. Tamara Grejdeanu și Vyacheslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum ziceam, urmează în minutele următoare o discuție despre situația din Ucraina, având în vedere manevrele militare rusești în regiunile Rostov și Krasnodar de lângă Ucraina și în peninsula ucraineană Crimeea, anexată abuziv de Rusia în 2014. Valentina Ursu a discutat cu expertul Leonid Litra de la Centrul Noua Europa de la Kiev, pe care l-a întrebat întâi de toate despre situația la zi din Ucraina.
Într-adevăr, există tensiune în Ucraina, există o discuție foarte aprică ce ar putea să urmeze și aici, bineînțeles că avem mesaje diferite, deci state parteneri văd cumva o imagine mai proastă, un război care vine cu putere foarte mare. Ucraina fie din motive că vrea să-și calmeze cetățenii, fie din alte motive, tot vede posibilitatea unui război, dar încearcă să calmeze populația, spunând că război este posibil, dar și pacea este posibilă, indicând cumva că ar vrea și speră că toată această tensiune să fie rezolvată pe cale diplomatică.
Președintele ucrainean Zelenski spunea că situația e sub control. Acest mesaj a încercat el să-l transmită cetățenilor.
Asta trebuie să spun președinte, într-adevăr, pentru că un președinte care nu are situația sub control este un comandant suprem inutil, într-un fel. Și cred eu că Zelenski a făcut corect atunci când a spus că situația este sub control, dar totuși trebuia să pună accent mai mult pe faptul că, într-adevăr, este o mare necesitate de mobilizare în rândul populației, ce se întâmplă de fapt acum.
Și totuși a fost o perioadă intensă de dialog, de discuții și chiar solicitări diplomatice de o parte Statele Unite ale Americii, Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană, de cealaltă parte Rusia. La capătul acestor discuții, ar exista indicii care să arate ce va alege Vladimir Putin, confruntare sau diplomație? Pentru autoritățile de la Kiev, e clară agenda militară a liderului de la Kremlin?
Cred că acele negocieri care au fost între Rusia și SUA alături de aliații săi, eu cred că acele negocieri erau mai degrabă un exercițiu din start inutil, pentru că felul în care a pus problema Rusiei, un fel de capitulare a Occidentului, cu toate punctele care creează nemulțumire pentru Rusia, într-așa fel nu pot spune problema înainte de negocieri. Era o invitație la capitulare care evident că nu putea fi acceptată de către Occident și respectiv aceasta a fost mai degrabă o încercare de a spune, vedeți, noi am vrut să negociem, dar n-am avut înțelegere de cealaltă parte. Acum, întrebarea a doua, dacă există o înțelegere a planurilor Rusiei, planurilor lui Putin în Ucraina, eu cred că nimeni nu știe ce va face exact Vladimir Putin. Există un mister în tot acest mod de a lua decizii de o singură persoană, dar pentru noi nu este un mister care sunt intențiile și care este gândirea lui Putin. Vis-a-vis de Ucraina și vis-a-vis de fosta zonă de influență a Uniunii Sovietice. Pentru că avem articolul din vară, eseul lui Vladimir Putin, care este într-un fel o argumentare a acțiunilor sale care pot implica și acțiuni militare. De asta în Ucraina nimeni nu-și face iluzii că acest lucru se poate întâmpla, doar că ucrainienii nu reacționează poate la fel de acid la anumite mesaje, pentru că Ucraina se află de 8 ani în război și o nouă escaladare asta doar ar face lucruri și mai grele, și mai rele, dar nu ar fi ceva nou. Clar că teritoriul s-ar putea schimba, dar în Ucraina și în Occident, cred că toată lumea înțelege adevăratele intenții lui Putin, acest război nu va fi despre teritorii noi. Probabil acest război va fi mai degrabă despre reguli noi. Putin își vrea să-și apere o zonă de influență pe care Rusia a pierdut odată cu Uniunea Sovietică și acest război este anume despre această regulă.
Eu tocmai am vrut să vă întreb, la ce l-ar ajuta pe liderul de la Kremlin Putin un război cu Ucraina, ținând cont de ceea ce ați spus și dumneavoastră, că de 8 ani după anexarea Crimeei practic această confruntare a fost vizibilă.
Dacă să facem paralel cu ce s-a întâmplat în 2014, atunci când a avut loc o fază mai aprinsă a acestui război și respectiv începutul 2015, atunci când a fost semnat acordul Minsk 2, atunci putem spune că Rusia poate primi concesii din partea Ucrainei și a Occidentului printr-o coerciție militară. Nu era vorba doar de acei separatiști din Est care erau susținuți sau finanțați de Rusia, dar și de armata rusă care s-a implicat atunci. Respectiv, Ucraina a semnat un acord foarte dezavantajos pentru ea, cu automatul la ceafă, într-un fel. Dacă este ne gândim din acest punct de vedere, atunci probabil Rusia ar încerca să repet spacul dublă 2 pentru a repeta același scenariu în care Ucraina fiind atacată va încerca să caute o viziune de a găsi cumva un comun acord, vestul va fi tot interesat ca să existe o pace și atunci Ucraina vor trebui să accepte niște reguli impuse de Rusia. Dar eu cred că aici există așa anumite diferențe. Din 2014 până în acest moment Ucraina s-a schimbat din punct de vedere militar foarte mult, dar și din punct de vedere al națiunii civici foarte mult. Ucraina este un stat mult mai stabil din acest punct de vedere, doar câteva cifre. Într-un sondaj recent din decembrie, acum 2 luni, se spunea foarte concret despre faptul că circa o treime din populația Ucrainei este gata să-și apere teritoriul cu arma în mână și cam tot încă o treime este gata să-și apere teritoriul prin metode pașnice. Și avem circa 60% din populație care sunt gata să opună rezistenței unei agresiuni. Este o cifră impresionantă. Cam ar ajunge la vreo 20 de milioane de oameni. Ucraina nu poate ceda în condițiile în care se află și bineînțeles că Rusia rămâne cu opțiunea de a ataca militar, ceea ce este un scenariu foarte nedorit în Ucraina și în Occident.
Dar acolo la Kiev, cum e înțeleasă insistența Rusiei de a cere garanții din partea Occidentului și în mediul de experți, dar și în cercul la autorităților, iată cum se lămurește această insistență a Moscovei de a pune condiții, de a cere garanții?
Revin la ideea că Rusia înțelegea că aceste garanții nu pot fi primite pentru că, spre deosebire de modelul estic de gândire, în Occident este respectat dreptul statelor de a-și alege liber alianțele, inclusiv cele militare, de a-și alege viziunea de dezvoltare și așa mai departe. Deci nu poate Occidentul să impună Ucrainei, populației Ucrainei, un model de dezvoltare sau o anumită alianță. De asta, eu cred că Rusia a înaintat acele solicitări de a primi garanții știind din start că nu le va primi și Rusia probabil se simte mult mai mult amenințată de faptul că Ucraina ar putea fi un stat de succes. În general, eu cred că definiția din presă foarte des utilizată și în regiunea noastră și în Occident privind criza din Ucraina. Nu există o criză în Ucraina. Există o criză în Rusia, pentru că nu Ucraina atacă Rusia sau alte state. Ucraina are un președinte legitim, are un parlament legitim, are scrutini electorale care sunt recunoscute și așa mai departe. Are probleme ca orice stat în tranziție, dar nu există o criză în Ucraina, există o criză în Rusia. Din cauza acestei crize în Rusia, există aceste probleme care le au statele din jurul Rusiei. Pentru că și Republica Moldova are probleme cu Rusia, și Georgia are probleme cu Rusia, și multe alte țări.
Eu am reținut o declarație pe care o făcea adjunctul secretarului general NATO, Mircea John. El spunea că Moscova nu vede cu ochii buni ridicarea nivelului de prosperitate în țările din regiune, în țările din imediata vecinătate și că asta ar fi adevărata supărare a lui Vladimir Putin, ca nu cumva să se revolte populația Rusiei,
corect,
nu are un nivel de viață satisfăcător.
Corect. Succesul țărilor din jurul Rusiei, care au fost la aceeași oală cu Rusia, care au fost în Uniunea Sovietică. Bun, cu excepția țărilor balci, care cumva mental au fost de mult integrate în vest. Succesul acestor țări este o mare problemă pentru Rusia, pentru că în Rusia formatul actual de raport dintre populație și putere era un fel de contract social în care noi, statul, vedem un minim necesar, iar voi nu ne întrebați pe noi ce facem noi cu politica noastră externă și așa mai departe. Acest contract social a fost foarte mult șubrezit în momentul în care în Ucraina a avut loc acel Euromaidan, acea revoluție, revoluția demnității, pentru că atunci și mulți oameni s-au întrebat, dar de ce noi nu putem face la fel? Putem avea și minimul necesar garantat de stat și putem să decidem cine este la putere. Asta este un trend foarte problematic pentru Rusia. Deci reacția Rusiei în Kazahstan, de exemplu, pe lângă luptele dintre elitele politice din Kazahstan, a fost inclusiv aceasta că arată că nu e posibil să există o răsturnare de putere prin astfel de metode.
Dar atunci când Vladimir Putin declară, de pildă, că Rusia este încercuită de dușmani, el găsește în Occident doar inamici sau ar putea, la un moment dat, să găsească și aliați? Ia în calcul Ucraina și acest aspect al problemei? Pentru că și în spațiu public deseori se pune întrebarea cât de unit este Occidentul.
Occidentul este unit în fața invaziei Rusiei în Ucraina, dar există un dezacord cumva în care trebuie să fie răspunsul împotriva unei invazii. Există state care cred că nu trebuie să așteptăm invazia, trebuie să oferim Ucrainei un sprijin cât mai mare posibil acum, pentru că Ucraina, ceea ce a înțeles din 2014 până în acest moment, e că ei vor trebui să lupte pentru independența și suveranitatea lor și nu altcineva. De asta, marele greu o să cadă pe umerii ucrainenilor.
În spațiu public s-a vehiculat și faptul că Federația Rusă ar putea să invadeze Ucraina, unde ar putea să instaleze un guvern pro-rus. Ar putea să fie plauzibil această speculație, acest scenariu, ar putea să devină real?
Îmi vine greu să cred că acest lucru se poate întâmpla în Ucraina de azi. Dacă chiar admitem teoretic că nimeni nu știe care pot fi rezultatele unei invazii, eu cred că Ucraina va da un răspuns serios. Dar dacă luăm cele mai sumbre scenarii și admitem că Ucraina nu va face față, deci instalarea poate avea loc, dar menținerea acestui regim va fi super problematic, pentru că boicotarea de către populația Ucrainei va fi mare. E bineînțeles că avem diferite regiuni unde există încă simpatii, dar pe întreg teritoriul țării mi se pare un scenariu aproape imposibil de realizat.
Ce spun etnicii ruși despre o eventuală escaladare a conflictului din partea Moscovei?
Experiența din 2014, când exista o mare comunitate de cetățeni ai Ucrainei, în mare parte din ei fiind etnici ruși și vorbitori limba rusă, pentru că etnici ruși mai puțin decât vorbitorii limba rusă, care salutau cumva apropierea de Rusia, dar știți că regiunile care au suferit cel mai mult sunt anume acele regiuni care aveau simpatii cele mai mari față de Rusia. Regiunea Donbass se află într-o criză economic-socială fără precedent. Acolo au locuit sau locuiesc încă oameni care aveau simpatii cele mai mari față de Rusia. Ei și-au schimbat viziunea, pentru că ei au vrut apropiere cu Rusia ca să aibă o viață mai bună și în rezultat au o viață mai proastă. Așa s-a întâmplat și cu regiunile care sunt în apropierea de Donbass. Regiunea Harkov, regiunea Dnipropetrovsk, regiunea Zaporojie, regiunea Nicolaev și așa mai departe. Deci toate aceste regiuni au simțit stresul războiului. În acești 8 ani, națiunea civică ucraineană a avansat foarte mult și vreau să vă spun că vedeam recent niște cifre prin care deduceam că aproximativ jumătate din soldații ucraineni din Est sunt vorbitori de limba rusă. Ucraineni vorbitori de limba rusă, ceea ce înseamnă foarte mult.
Și pentru că regiunea transnistreană este în coastele Ucrainei, credeți că ar putea să se gândească Rusia și la această regiune necontrolată de autoritățile Republicii Moldova? Poate fi folosită această regiune transnistreană într-un eventual război ruso-ucrainean?
Eu sper foarte mult că nu, dar teoretic nu putem exclude acest lucru pentru că avem exerciții militare planificate de către trupele ilegale staționate în regiunea transnistreană, ceea ce convinge încă o dată toată lumea că Rusia nu este pacificator, mediator, garant, ci este parte în conflict. De fapt, avem aceste trupe care fac exerciții militare. Deja este un moment de presiune adițional împotriva Ucrainei și împotriva Republicii Moldova, de fapt. Sper foarte mult că nu se va ajunge la acest lucru, dar nu putem exclude. Și, iarăși, sper foarte mult că și la Chișinău fac scenarii cum ar putea reacționa dacă acest lucru se întâmplă, pentru că știu că în Kiev există o gândire în această direcție.
A fost expertul Leonid Litra de la Centrul Noua Europa de la Kiev. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu și Vyacheslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, cu reflexii despre o regulă moldovenească, cea de ocolire a regulilor. În minutele următoare însă, Tamara vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Ucrainizarea securității europene, de ce Rusia acționează acum? Este titlul unei analize semnate de Dionis Cenușa pentru agenția de presă IPN. Autorul susține că starea tensionată de la frontiera ruso-ucraineană ține în suspans tot spațiul de la Kiev până la Bruxelles și Washington, sub semnul întrebării fiind supraviețuirea arhitecturii actuale a securității europene sub presiunea unor eventuale ciocniri militare dintre Rusia și Ucraina. Cu sau fără garanțiile de securitate cerute de Moscova, nimeni nu ar intenționa să atace o țară cu cel mai mare arsenal nuclear și potențial militar din Europa, atrage atenția Dionis Cenușa, opinând în continuare că scopul primordial al Moscovei este mai degrabă de ordin strategic și anume cel de a-și restabili și consolida sfera de influență în vecinătatea imediată. Autorul este de părere că urmare a presiunii exercitate de Moscova, securitatea europeană este într-o criză existențială profundă, deoarece pilonii săi se clatină, iar cei aflați în afara NATO sunt descoperiți și vulnerabili. O altă concluzie la care ajunge Dionis Cenușa e că dacă securitatea europeană eșuează să înglobeze securitatea Ucrainei, atunci riscă să devină derizorie pentru statele non-NATO din cadrul UE. La același subiect al situației create de conflictul dintre Federația Rusă și Ucraina, Jurnal.md citează pe fostul ministru al apărării și expertul în securitate Viorel Cibotaru. El este de părere că în această conjunctură regională, statul trebuie să investească în securitate, pentru că depinde de capacitatea instituțiilor de a contracara amenințările iminente. Viorel Cibotaru consideră că este cazul să se discute despre fiecare instituție în parte, capacitățile lor, dotarea, echipamente, personal, educație, fie că e vorba de Serviciul de Informație și Securitate, de Armata Națională sau de Poliție și Vameș. Fără o securitate cibernetică, fără o securitate alimentară și energetică, nu putem vorbi despre capacitatea noastră de reziliență, a concluzionat fostul ministru al apărării. Radio Chișinău citează concluziile studiului Judecarea și sancțiunile aplicate în cauzele de corupție, cât de uniformă este practica judecătorească, realizat de Centrul de Resurse Juridice. Reporterii scriu că 93% din dosarele de corupție din Republica Moldova vizează corupția mică, 8 din 10 persoane condamnate nu petrec nicio zi la închisoare, iar 2 din 10 persoane condamnate pentru fapte de corupție se aleg doar cu amenzi. Vlad Gribincea, unul din autorii studiului, notează că actul de justiție pe cauzele de corupție trebuie îmbunătățit, pentru că fiecare a doua cauză de corupție merge cel puțin o dată la rejudecare. Studiul mai arată că una din două cauze de corupție este judecată fie prea rapid, fie prea lent. Un dosar de corupție este examinat în Republica Moldova în medie timp de 3 ani și jumătate, cea mai lungă cauză fiind examinată în 12 ani și 6 luni, mai notează experții. Radio Chișinău mai scrie despre întrevederile ministrului Nicu Popescu cu reprezentanții NATO. Analistul politic Ion Tăbârță, citat de reporteri, este de părere că această vizită demonstrează că Republica Moldova este preocupată de situația tensionată din regiune și are propria agendă de politică externă. Potrivit comentatorului, pe fundalul tentativei Rusiei de a impune o agendă externă pentru statele din spațiul postsovietic, întâlnirile ministrului Popescu cu reprezentanții NATO vorbesc foarte clar că Republica Moldova este un stat independent și nu poate să nu aibă niciun fel de contacte cu NATO, doar pentru că acest lucru nu place Federației Ruse, a conchis analistul. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă, iar îndemnul meu este să vă informați din mai multe surse.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm din sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mai întâi câteva informații recente de la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI. Vă să zic că 4 cărți de identitate false, un test PCR negativ fals și 2 certificate de vaccinare false au fost depistate la sfârșitul săptămânii trecute în punctele de trecere Leușeni și Sculeni. 2 tineri au prezentat la controlul de frontieră certificate de vaccinare împotriva COVID, ce confirmau imunizarea cu vaccinul Janssen. După o verificare, însă, polițiștii de frontieră au constatat că în ziua imunizării persoanele respective nu se aflau pe teritoriul țării, deși documentele aveau însemnele unor instituții medicale autohtone. Tot în aceste zile, școlile din Orhei continuă să ignore decizia Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică și organizează ore cu prezența fizică a elevilor, a declarat pentru Europa Liberă președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu. Președintele raionului insistă că e vorba nu de o ignorare a regulii, ci de o ajustare și o adaptare la necesitatea raionului. În cei 30 de ani de independență, am văzut sute și mii de cazuri care mi-au întărit ideea că în Republica Moldova o regulă e să ocolești regulile, să-ți rezolvi problemele altfel decât îți cere legea. Pot fi aduse sute și mii de exemple cu evaziune fiscală, cu luare și dare de vită, cu tot soiul de mișmașuri care ocolesc regulile. Senzația care ți se creează trăind aici multă vreme e că regulile există doar pe hârtie și doar pentru nătăfleți. Da, cel influent care știe să obțină profit ocolind regula e respectat și invidiat pe ascuns, pe când cel care respectă cu sfințenie regulile e văzut ca un loser, ca un tip care nu se poate descurca. Mentalitatea colectivă a tranziției se uită ca la un ei ca nimeni, la cel care trăiește numai din salariu și care nu falsifică niciun document. Și avem aici iată ce. Un haos generat de nerespectarea regulilor, un stat slab care nu poate impune respectarea lor permanentă deoarece chiar unii reprezentanți ai statului fac mișmașuri și un soi de convingere colectivă strâmbă aceea că poți reuși în viață numai prin șmecherii, prin ocolirea regulii. Un peisaj trist, arid, iar noi conducători pro-europeni au mult de lucru până la adâncă bătrânețe.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de la Berlin de William Totok.
În urmă cu câteva zile, presa olandeză și germană a relatat că o echipă de cercetători ar fi identificat persoana care a trădat ascunzătoarea din Amsterdam a familiei lui Anne Frank. În urma trădării, toți au fost arestați și internați în lagere naziste. Din echipă a făcut parte și un fost lucrător al FBI-ului. Potrivit investigatorilor, cel care a dezvăluit în 1944 ascunzătoarea unde Anne Frank și-a scris celebrul jurnal, ar fi fost notarul evreu Arnold Vandenberg, decedat în 1950. Acesta avea legături cu autoritățile naziste și deținea o listă cu numele unor evrei ascunși. Prin acest act de trădare, notarul a încercat să-și salveze propria familie. Experții care timp de aproape 6 ani au investigat cazul cred că Vandenberg ar fi dezvăluit naziștilor adresele unde s-au mai ascuns și alți evrei. Familia Frank a stat ascunsă între anii 1942 și 1944. Anne Frank a murit la începutul anului 1945 în lagărul de concentrare Bergen-Belsen, unde a fost internată. Singurul supraviețuitor a fost Otto Frank, tatăl Annei. Otto Frank a și fost cel care, după război, s-a ocupat de editarea jurnalului scris de Anne. Din cartea publicată, a îndepărtat câteva pasaje în care Anne își critică mama, cât și cele cu mențiuni sexuale. Această metodă de editare, prin omisiunea unor pasaje, a fost criticată mai târziu, iar unii bagatelizatori ai Holocaustului au susținut teza că întregul jurnal ar fi un fals. Prima ediție a apărut în 1947 la Amsterdam, în limba olandeză, în care a fost redactat și textul original. Traducerea în germană a fost publicată în 1950. Ulterior, cartea a fost tradusă în peste 70 de limbi, au urmat mai multe ecranizări. Ediția în limba română a văzut lumina tiparului abia în 1959. Potrivit lui Paul Cornea, ideologul regimului de la București, eternul stalinist Leonte Răutu, ar fi învinuit jurnalul de sionism, opunându-se răspândirii lui. Jurnalul a influențat-o și impulsionat-o și pe scriitoarea română Anna Novak. Spre sfârșitul anilor 1950, Novak a început să-și redacteze însemnările legate de perioada deportării la Auschwitz. Era convinsă că volumul ei va avea un impact internațional mai mare decât cel al Annei Frank. Pentru un surplus de autenticitate, ea chiar a susținut că ar fi avut aceeași vârstă ca și Anne Frank, deși era cu 5 ani mai mare. John Goldsmith, președintele fondului Anne Frank, a contestat concluziile echipei care a prezentat rezultatele investigațiilor legate de identificarea prezumptivului trădător al ascunzătorii. Într-un amplu interviu apărut în ziarul elvețean Sonntagsblick, acesta a susținut că pentru asecțiunile emise nu există probe concludente. Citez. Acum, afirmația cheie a echipei este: un evreu trădează evrei. Asta rămâne în memorie, ceea ce mă îngrijorează. Am încheiat citatul. Goldsmith este de asemenea de părere că teza trădării dă apă la moară unor teorii conspiraționiste. Respingând încercările unora de a transforma victimele Holocaustului într-o sursă de venituri, Goldsmith susține că scopul investigației ar fi fost unul comercial. De la apariția sa, continuă el în interviul citat, negaționiștii au calificat jurnalul Annei Frank drept un document contrafăcut. În prezent, ea este instrumentalizată ca o figură de identificare a antivacciniștilor. De aceea mă întreb în aceste vremuri dacă un astfel de proiect nu e un simptom al mult răspânditei probleme legate de interpretarea istoriei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vilam Totoc.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Tamara Grijdeanu și Veceaslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici Radio Europa Liberă.